Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wa hadina ila siratikal mustaqim. Wa hayyikum jami'an bi tahiyatil Islam al khalidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwanan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudariku, mudah-mudahan di Bandung. Alhamdulillah di sesi 19 ini kita akan mulai mengkaji banyak hal-hal besar, banyak fikih militer, bukan hanya fikih siasi, fikih peperangan, fikih darurat, fikih diplomasi, dan banyak sekali rahasia-rahasia yang bisa kita elaborasi dari setiap step-step persiapan perang Rasul. Jadi kadang kita hanya mengkaji perangnya, perang Badar, perang Uhud, perang Khaybar, padahal yang tidak kalah menariknya, yang tidak kalah strategisnya adalah persiapan perang. Kenapa? Karena hari-hari peperangan itu sangat ditentukan oleh sejauh mana umat Islam secara keseluruhan, logistik, ketahanan kota, lalu juga ketersediaan sumber daya alam, ketersediaan sumber daya energi dan makanan, itu akan mempengaruhi performa dalam peperangan. Kita sudah sampai pada fase dakwah Madinah, Madaniyah, di tahun pertama Hijriah. Jadi tahun pertama Hijriah itu artinya setelah Rasulullah hijrah, mulailah para ulama atau para sahabat setelah Rasulullah wafat menamai tanggal tahun-tahun tersebut dengan tahun Hijriah. Nah, ini terjadinya di tahun pertama Hijriah, kejadian-kejadian yang akan kita elaborasi hari ini. Jadi Rasulullah setelah kita bahas yaitu membangun masjid, membangun persaudaraan, membangun ukhuwah Islamiyah, membuat piagam Madinah, sampai pada akhirnya mulailah ada aksi-aksi militer. Tapi pertanyaannya, apakah umat Islam yang memulai? Nah, ini perlu kita elaborasi, yang saya bertahun-tahun mencari jawaban ini susah ketemunya. Bertahun-tahun gitu. Misalnya gini, saya kasih contoh. Apa yang menjadi penyebab perang Badar? Ayo, apa yang menjadi penyebab perang Badar? Yang kita tahu, itu kan gara-gara umat Islam ingin mengharam kafilah Abu Sufyan kan. Nah, kalau dibalik, berarti ente duluan yang mulai. Umat Islam duluan yang mulai nyerang. Yang mulai nyerang, jadi orang-orang Quraisy itu hanya menyelamatkan kafilahnya, terjadilah perang Badar gitu kan. Bertahun-tahun saya hanya dapat itu informasinya gitu. Setelah dielaborasi dalam konsep ilmu politik, dalam konsep hubungan internasional, international relations, baru paham ada yang namanya state of war, disebut dengan kondisi perang. Kondisi perang adalah situasi ketika dua negara atau lebih bermusuhan, maka semua elemen yang bersentuhan itu menjadi tegang. Bukan hanya soal adu senjatanya, ketika soal ekonomi, soal imigrasi pun ditutup semuanya ketika dua negara sedang berperang. Nah, makanya ini ingin kita bahas. Saya perlu memberikan pengantar dulu tentang konsep pertahanan keamanan. Tidak seluruhnya, ya, hanya sebagian kecil saja tentang bagaimana persepsi Rasulullah tentang keamanan dan pertahanan negara Madinah tersebut. Apakah Madinah sudah bisa disebut negara? Relatively yes. Kenapa? Karena yang namanya negara tidak harus besar secara teritori. Brunei pun segede, lebih gede Jawa Barat mending Brunei kan, atau Singapura. Jadi walaupun kecil, tapi unsur-unsur negara itu terpenuhi oleh komunitas Madinah. Ada pemimpin negara, ada sistem politik, ada ketaatan, loyalitas, ada teritori. Nah, dalam konsep negara Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perlu mengamankan posisi umat Islam di Madinah, di dalam dan di luar. Kalau untuk mengamankan di dalam, beliau sudah menjamin kepemimpinan dengan piagam Madinah. Ketika umat Islam, umat Yahudi, lalu juga kafir dari orang-orang musyrik di Madinah itu mengakui piagam Madinah, mengakui kepemimpinan Muhammad, berarti selesai urusan dalam negeri. Kalaupun nanti ada perpecahan, kalaupun nanti ada persengketaan dan juga ada pengkhianatan, itu belakangan. Tapi minimal sudah secure di dalam negeri, Rasulullah memegang tampuk kepemimpinan sebagai the highest leader, yang paling tinggi. Tinggal gimana nasib umat Islam di sekitaran Madinah. Karena dalam sistem Qobalia, sistem kesukuan di masyarakat Arab, itu tidak ada kepemimpinan terpusat. Enggak ada. Seluruh kabilah itu merasa independen menjadi pemimpin bagi kabilahnya masing-masing. Jadi kepala suku Aus dan dia enggak tunduk kepada Khazraj. Kepala suku Khazraj dia enggak tunduk kepada Aus, masing-masing aja saling menghormati. Walaupun tidak ada sistem yang kuat yang mengatur antara kabilah itu enggak ada. Paling hanya budaya saja, sistem sosial, tapi tidak ada sistem politik tertulis yang mengatur pembagian kekuasaan antar teritori, enggak ada. Maka daerah-daerah yang di luar Madinah ini sangat riskan sekali, rentan bisa membahayakan keamanan dalam negeri. Apa yang dilakukan Rasulullah? Maka dalam konsep Rasulullah perlu berkoalisi dengan negara-negara tetangga yang disebut dalam konsep pertahanan keamanan buffer state. Jadi kayak buffer state itu negara-negara yang belum tentu dengan kita, tapi misalnya kalau kita punya negara saingan atau musuh lah misalnya, antara taruhlah Indonesia dengan Thailand itu dibatasi oleh negara mana? Malaysia kan? Singapura? Atau Indonesia dengan Cina deh, dengan RRC. Andaikan Indonesia dengan RRC ada masalah, maka yang menjadi buffer state Indonesia adalah Malaysia, Singapura. Malaysia, Singapura, lalu Thailand, Vietnam, itu buffer state. Yang menjadi perantara antara negeri kita dengan negeri ancaman. Itu buffer state. Nah, buffer state ini menjadi rebutan orang-orang yang bersengketa. Makanya disebut proxy war adalah ketika ada perang di situ, mereka enggak ikut campur sebetulnya, cuma perang antara dua negara lain di negara mereka gitu. Nah, Rasulullah perlu mengamankan buffer state ini. Negeri-negeri antara Madinah dan Mekah. Apa yang menjadi keuntungan Rasulullah adalah jalur perjalanan Syam itu melewati Madinah. Itu menjadi kartu asnya Rasulullah. Sedangkan Mekah yang menjadi kartu asnya Ka'bah. Semua orang kalau haji ya ke Mekah. Gak bisa haji ke Italia gitu kan, gak bisa. Gak bisa juga ke Habasyah di Ethiopia. Pernah dicoba di zaman Raja Abraha ingin bikin gereja gede untuk mengalihkan orang-orang haji ke sana, gak bisa. Gak berhasil. Yang kedua, ada sebuah konsep dalam ilmu HI, national interest, tentang kepentingan nasional. Apa yang maksud dengan kepentingan nasional? Jadi apakah ada yang namanya kepentingan yang pure, yang murni untuk kepentingan semua umat manusia, ada gak? Ternyata gak ada. Jadi gak ada yang namanya objektivitas global, universal, gak ada. Setiap orang, setiap bangsa, setiap entitas itu objektif menurut dirinya sendiri. Dan bagi orang-orang di luar Islam, ya mungkin mereka akan melihat bahwa konsep Islam ya objektif hanya bagi kita sendiri. Ya gak apa-apa. Ya gak apa-apa. Ya kita minimal meyakini bahwa ajaran kita ajaran yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Quran ini rahmatan lil alamin, kita bisa berdebat, tapi orang lain pasti enggak akan yakin, itu enggak apa-apa. Maka orang-orang di luar Mekah, di luar Madinah pasti akan tidak sepakat dengan konsep Piagam Madinah, dengan konsep negara tauhidnya Rasulullah, dengan konsep negara yang dipimpin oleh seorang nabi, dengan konsep dakwahnya pasti enggak akan sepakat. Ini harus clear dulu gitu, bahwa sebaik apapun, agar kita realistis, sebaik apapun sebuah sistem, secanggih apapun sistem yang dibangun oleh Rasulullah, pasti bagi orang lain ini ancaman. Kenapa? Karena national interest bagi setiap bangsa itu beda-beda. Ketika ada persengketaan di Laut Natuna, national interest kita dengan Malaysia beda jelas. Makanya kita sering masalah dengan Malaysia, itu Laut Natuna dilanggar terus oleh kapal-kapal laut mereka. Sampai Bu Sisi ngebom dengan beres. Tapi tetap masih persengketaan di perbatasan itu masih tetap berkecamuk gitu. Nah, national interest ini bagi umat Islam, satu, umat Islam tidak butuh perang. Umat Islam tidak ingin perang dan tidak mau perang, kecuali kalau terpaksa. Umat Islam hanya membutuhkan keamanan bagi dalam negeri, cukup. Bagi luar negeri, umat Islam hanya membutuhkan akses dakwah, cukup. Jadi itu, ini sebagai default, kondisi normal dalam kehidupan umat Islam. Kita hanya butuh dua, kita gak diganggu di dalam negeri. Di luar negeri kita mendapatkan akses yang layak, yang fair-fair sajalah untuk berdakwah, untuk ngomong. Dakwah ini dalam konteks mengirimkan utusan, ya dua hal. Ngomong dengan kita bisa memiliki kebebasan beraktivitas, dua cukup. Kalau kita di luar negeri misalnya, kalau kita bisa jadi polisi, kita bisa kerja jadi lawyer, kita bisa jadi pengusaha, kita bisa jadi dosen, kita bisa di pekerja kasar atau profesional di bank, itu cukup bagi kita. Kita bisa dagang cukup. Kita bisa ngomong cukup. Gak butuh yang lain. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang di luar itu, pasti ada sebabnya. Ini perlu saya garis bawahi dulu. Yang menjadi dasar seluruh peperangan umat Islam di masa depan. Karena belum ada perang nih sekarang. Belum mulai ada perang, perang Badar masih 2 tahun lagi. Ini konsep ini saya mohon agar difahami dengan jeli. Agar kita tidak salah paham memahami apa yang menjadi penyebab jihad-jihad dalam sejarah umat Islam. Berikutnya, territorial security. Keamanan teritori ini diperlukan untuk oleh Rasulullah SAW agar apa? Agar umat Islam memiliki ruang gerak yang lebih leluasa, minimal di teritori. Umat Islam nyadar enggak akan jalan-jalan ke Rihlah gitu kan, foto-foto. Rihlah ke Mekah gitu enggak akan gitu. Karena tahu ini negeri yang penuh ancaman. Bahkan semua aset, rumah, binatang ternak, pertanian, bahkan istri-istri yang ditinggalkan di Mekah itu dirampas seluruhnya oleh orang-orang Quraisy. Apa hak mereka merampas? Enggak ada. Perampokan aja, ini perampokan murni. Beda agama okay. Beda akidah okay. Ini kita tinggal, kita hijrah. Ibaratnya kalau kita ada persengketaan dengan kompleks sekitar gitu kan. Terus kita pergi beruzlah atau hijrah sementara waktu. Enggak selamanya, 5 tahun, 10 tahun, atau 20 tahun. Properti Anda yang ditinggalkan di Bandung itu kan bukan milik mereka. Bukan milik tetangga Anda. Ini milik Anda tetap. Tapi seluruh aset yang dimiliki oleh umat Islam di Madinah habis dirampas oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi orang-orang Muslim paham. Ini bahwa ada persengketaan. Tapi apa respon umat Islam? Biasa aja, santai. Yang penting kita bisa mengembangkan umat Islam di Madinah cukup. Itu. Apa inspirasinya? Pertahanan Madinah tidak hanya bersumber dari warganya, tapi juga dari koalisi politis yang kuat dengan negeri tetangga. Itulah sebabnya Rasulullah bikin koalisi di Piagam Madinah ini bukan hanya warga Madinah. Dengan kaum-kaum sekitar bikin aliansi. Minimal sepakat tidak memerangi Rasulullah. Dan ketika mereka sepakat tidak memerangi Rasulullah, Rasulullah pun melindungi mereka. Jadi kalau ada serangan terhadap kabilah-kabilah di luar Madinah, Rasulullah pasti akan membela sesuai kesepakatan. Nah, mulai terjadi deklarasi perang ini, mereka yang mulai. Pertama, di dalam Madinah ini ada duri dalam daging. Yang pernah kita bahas di sesi keberapa? Sesi ke-16 kalau gak salah. Tentang demografi dan kondisi geopolitik masyarakat Madinah kan. Ada seorang calon putra mahkota yang akan diangkat menjadi raja. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia ini hampir menjadi raja. Bangsa di Madinah ini ingin membuat sistem baru kerajaan yang dipimpin oleh satu orang. Nah ini calonnya, kandidat rajanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi kenapa Abdullah bin Ubay sangat benci Nabi Muhammad? Dongkolnya bukan main. Kenapa? Seluruh jabatannya dirampas oleh umat Islam. Gak jadi itu jadi raja. Ini calon kepala suku gak jadi. Karena Muhammad yang menjadi pemimpin. Nah dia ini surat menyurat dengan bangsa Quraisy. Tertulis jelas dalam kesepakatan Piagam Madinah bahwa orang-orang yang ikut koalisi sepakat dengan Piagam Madinah tidak boleh membuat kerjasama hubungan diplomasi sama sekali dengan orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Tertulis dan semuanya sepakat. Karena kalau gak sepakat gak usah tanda tangan, gak usah ikut. Gak dipaksa, Piagam Madinah itu gak dipaksa kok. Nah ini Abdullah bin Ubay jelas-jelas mengkhianati. Sampai akhirnya hasil surat menyurat itu diancam Abdullah bin Ubay ini oleh Abu Jahal. Begini diksinya ya. Kata Abu Jahal ini. Diancam Abdullah bin Ubay ini. Abdullah bin Ubay katanya. Kami ini sudah didatangi oleh kawan-kawan kami. Yaitu Muhammad. Dan kami bersumpah. Kami akan memerangi kalian. Kami akan bikin ancaman. Kalau kalian tidak memerangi Muhammad ini. Atau tidak mengusir dia. Maka kami akan mendatangi kalian dengan seluruh kekuatan yang kami miliki. Dan akan kami bunuh kalian semua. Dan akan kami koyak-koyak kehormatan perempuan-perempuan kalian. Sampai kalian menuruti apa yang kami mau. Diancam seperti itu. Dan surat ini bocor. Surat ini bocor, nyebar ke umat Islam. Tapi sama Rasulullah masih dibiarkan aja. Kenapa? Belum ada izin. Belum ada izin eksekusi atau belum ada izin perang. Belum ada. Tapi Rasulullah tahu, nah ini sudah ada ancaman perang. Jadi bangsa Quraisy sudah menyatakan perang terbuka terhadap Madinah. Satu. Ini yang saya bilang tadi ya. Dalam kondisi normal, inspirasi 195, Islam hanya membutuhkan akses dakwah untuk menyebarkan agama Allah, bukan perang. Tapi mereka yang menginginkan perang dan mendeklarasikan perang pertama kali. Yang kedua, deklarasi perang yang kedua. Ini ancamannya terhadap kaum Ansor. Kalau tadi terhadap orang kafir munafik. Yang kedua terhadap Ansor. Ini seorang sahabat yang namanya Sa'ad bin Mu'ad ini, seorang kepala suku, pembesar di kaum Ansor ini, terhormat. Suatu hari dia ini mengunjungi Mekah untuk haji. Kebetulan dia ini sahabatnya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini penjahat yang menyiksa Bilal sampai sekarat ini Umayyah bin Khalaf. Cuman ini sobatan, sobat dekat dengan Sa'ad bin Mu'ad. Jadi ketika dia datang ke Mekah dilindungi oleh Umayyah bin Khalaf. Ketika lagi jalan-jalan di Mekah, datang Abu Jahal nanya. Abu Jahal terus memang ininya tokoh antagonisnya. Ya Abu Sufwan, man hadza ma'ak? Siapa ini yang sama kamu? Dia bilang, hadza Sa'ad. Ini Sa'ad. Sa'ad, baru tahu Sa'ad. Orang itu saling tahu nama, cuma enggak tahu wajah gitu kan. Jadi ingin tahu belum, enggak bisa browsing dari mana ini, apa? Ingin mengkepoin itu susah gitu kan. Hanya dengan deskripsi, oh Sa'ad itu fisiknya seperti ini, apa namanya tabiatnya kayak gini, cuma enggak tahu wajahnya langsung. Ketika tahu ini Sa'ad, Abu Jahal bilang, "Ala araka tatufu bi Makkah aminan wa qad ataitu musubah?" Kamu enak aja tawaf di sini dengan nyantai. Padahal kamu sudah melindungi orang-orang yang murtad dari agamanya, maksudnya murtad dari kekafiran. Jadi kafir dari kekafiran gitu kan. Itu dari anggapannya Abu Jahal. Ini Muhammad ini sudah murtad dari penyembahan berhala. Padahal Muhammad enggak pernah menyembah berhala. Wa za'amtum annakum tansurunahum wa tu'inunahum amma wallah laula annaka ma Abi Sufwan ma raja'ta ila ahlika saliman. Dia bilang, kamu ngira kamu akan bisa bantu mereka seenaknya, mensupport mereka. Demi Allah, kalau kamu enggak dengan Abu Sufwan ini, dengan Umayyah bin Khalaf ini, kamu enggak mungkin pulang ke rumah kamu dengan selamat. Diancam kayak gitu. Ini ancamannya terhadap kepala negara, bayangkan. Ini dalam konteks politik modern, kalau ada duta besar Indonesia diancam di Amerika, di Jerman, di Rusia, di Mesir, dimanapun, diancam kayak gini, laporan ke Indonesia bisa perang. Kenapa? Ini diplomat. Ini orang terhormat yang harus dihargai. Ini seenaknya ngomong gitu. Tapi Sa'ad bin Mu'az ini sudah muslim dan juga gak kalah triknya. Dia bilang gini, "Amma wallah, la in mana'tani hadza la amna'annaka ma huwa ashaddu 'alaika minhu tariquka 'ala al-Madinah." Kalau kamu ngelarang saya di sini, demi Allah saya akan balas dengan larangan yang jauh lebih berat buat kamu, yaitu perjalanan kamu ke Madinah gak akan aman lagi. Ini akan saya ancam kamu, perjalanan dagang akan kami tutup. Jadi sejak saat ini putuslah hubungan diplomatik, hubungan ekonomi, hubungan bisnis ya, hubungan kekerabatan, hubungan persahabatan antara Madinah dan Mekah putus. Siapa yang memutuskan? Bukan Rasulullah, Abu Jahal sendiri. Jadi putus hubungan ekonomi diplomatik. Jadi dua negara ini sudah dalam kondisi perang. Jelas ya situasinya ya. Nah, inspirasi 196, deklarasi perang dari Quraisylah yang menginisiasi state of war antara dua negeri, Mekah dan Madinah selama 10 tahun ke depan. Ini mulainya. Jadi Abu Jahal yang memutus hubungan diplomasi dan hubungan bisnis. Maka tertutuplah jalan untuk apapun antara Mekah dan Madinah sudah tertutup. Ini situasi perang. Yang ketiga, masih belum juga. Yang ketiga bukan hanya ngancam dari luar. Berusaha mengirimkan pembunuh misterius, assassins. Jadi dikirimkan ancaman berkali-kali ke Madinah ini. Baik surat ataupun pembunuh misterius. Sampai Nabi Muhammad ini setiap malam gak bisa tidur. Nabi Muhammad juga manusia loh. Ada takutnya, ada khawatir, iya. Bukan takut jiwanya dibunuh terus mati, beres, enggak, bukan itu. Kalau Rasulullah ini mempunyai mimpi yang banyak untuk umat Islam, untuk membangun umat, ini umat Islam masih dalam embrio, masih baru dibangun gitu. Khawatir kalau beliau terbunuh, siapa yang akan melanjutkan? Masih belum beres. Jadi setiap malam beliau ini apa namanya mikirin terus. Ketika ada suara, ini siapa ini? Takut ada pembunuh. Sampai kata Aisyah, Rasulullah ini udah capek banget. Sampai beliau mengatakan, andaikan ada satu orang aja setiap malam yang bisa menjaga saya, menjadi bodyguard saya untuk menyelamatkan nyawa saya, kata Rasul. Ini kata Rasulullah. Sampai suatu malam ada suara gresek-gresek gitu di depan rumah Rasulullah. Langsung bangun Rasulullah. Ini siapa ini? Ana ya Rasulullah, ana Sa'ad bin Abi Waqqas. Jitu li ahrusuk. Saya datang untuk menjaga kamu ya Rasulullah. Dijaga oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Setiap malam gantian para sahabat. Sampai muncullah surat Al-Ma'idah ayat 67. Wallahu ya'simuka minan nas. Dan Allah menjaga kamu dari manusia. Ketika muncul ayat ini, lalu Rasulullah bilang, udah sekarang pulang, kalian semua pulang. Gak perlu lagi ada bodyguard. Karena insya Allah sejak turunnya ayat ini, tidak ada satu orang pun yang akan membunuh saya. Jadi Rasulullah faham. Sampai akhir hayatnya Rasulullah tidak akan mati terbunuh oleh assassin. Oleh pemburu misterius, gak akan. Kalau dalam perang bisa jadi, dalam jihad. Tapi Rasulullah yakin tidak akan mati terbunuh oleh pembunuh misterius. Sehingga udah gak pakai bodyguard lagi. Allah yang langsung menjaganya. Apa inspirasinya saudara-saudara? Saat stabilitas dalam negeri diintervensi negara lain, terbukalah izin jihad dari Allah untuk pertama kalinya dalam sejarah Islam. Jadi izin ini keluar setelah 3 deklarasi perang ini. Ancaman terhadap umat Islam melalui orang-orang munafik dari dalam Madinah, ancaman terhadap Ansor dari luar, pemutusan hubungan diplomatis, yang ketiga, ancaman dengan percobaan pembunuhan berkali-kali, walaupun gagal semuanya. Inilah muncul surat Al-Hajj ayat 39. Udina lil ladina yuqatiluna bi annahum zulimu. Telah diizinkan untuk orang-orang yang berperang, orang-orang yang diperang dan mereka ini dizolimi. Bi annallaha ala nasrihim laqadir. Dan orang-orang dan Allah ini sangat mampu, sangat maha mampu untuk menolong orang-orang yang dizolimi ini. Jadi diizinkan orang-orang untuk berperang, lil ladzina yuqatilun. Diizinkan untuk orang-orang berperang karena kenapa? Karena mereka zulimu dengan syarat ini. Bi annahum zulimu, karena mereka dizalimi. Bukan hanya izin, bahkan ada perintahnya. Rasulullah Allah mengatakan, "Wa qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin." Perangilah orang di jalan Allah, orang-orang yang memerangi kalian. Tapi jangan melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Jangan membuat permusuhan. Allah tidak suka orang-orang membuat permusuhan. Waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu ashaddu minal qatl. Yang kedua ayatnya mengatakan dan bunuhlah mereka, eksekusilah mereka di manapun kamu mendapati mereka. Haitsu thaqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Dan usirlah mereka dimanapun kamu temui mereka. Bahaya, hati-hati ya ayatnya ya. Min haitsu akhrajukum wal fitnatu ashaddu minal qatl. Karena fitnah yang mereka sebarkan ini lebih bahaya dibanding pembunuhan. Ayat ini turun dalam situasi yang sangat spesifik, dalam geografi yang sangat spesifik. Situasinya kapan? Pas umat Islam dizalimi terus, lalu juga ancaman perang 3 kali dan terbatas dalam geografi sekitar Madinah. Jadi kalau umat Islam lagi jalan-jalan gitu ya, andaikan ada yang jalan-jalan ke Syam atau jalan-jalan ke Yaman, jalan-jalan ke Mesir, ketemu orang Quraisy dibunuh enggak bisa. Maksudnya apa? Teritori Madinah ini ketika dimasuki oleh bangsa Quraisy untuk alasan apapun enggak bisa. Sudah terputus hubungan diplomasi. Bunuhlah mereka dimanapun kamu dapati. Nah, ayat ini dipakai oleh sebagian umat Islam hari ini untuk merasionalisasi tindakan-tindakan teroris mereka oleh sebagian oknum umat Islam yang tidak paham Quran. Bunuhlah dimanapun mereka berada. Jadi fahamilah ayat Quran dengan asbabun nuzulnya, dengan pemahaman sejarahnya. Apa inspirasinya saudara-saudara? Jihad dalam Islam bukan hanya pembelaan diri, tapi juga proteksi ancaman keamanan dan kebebasan dakwah yang dikekang. Karena Islam hanya membutuhkan keamanan dalam negeri dan juga aset untuk dakwah. Ketika dua ini terancam, maka bisa jihad. Maka dalam perang bisa dilakukan perang gitu. Ini konsep dalam Islam. Apalagi ketika umat Islam sudah dirangsek kehormatannya, dicaplok lahannya di Palestina, udah nggak ada kata lain kecuali jihad kalau di Palestina itu. Walaupun sekarang bertahun-tahun susah tembusnya, mulailah berubah posisi karena nggak nembus-nembus nih. Pecah juga di sana gitu. Tantangan Hamas luar biasa ya. Nah, jadi kembali ke tema kita bahwa jihad Rasulullah ini enggak hanya nunggu ketika diserang baru nyerang, enggak. Ketika teritori terancam, diblok seluruh teritori itu, diamankan dari semua orang-orang yang melintasi teritori tersebut. Clear sampai saat ini? Nah, barulah saat ini kita bisa memahami kenapa terjadi perang Badar. Setelah itu Rasulullah membuat strategi lain. Pembangunan basis keamanan teritori. Pembangunan keamanan ini dengan dua cara, yaitu sariyah dengan atau saroya bahasa jamaknya, atau dengan ghozwa. Sariyah ini pengiriman pasukan tanpa dipimpin oleh Nabi Muhammad. Kalau ghozwa ini perang yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad, tapi perang kecil. Kalau ma'arokah atau harb itu perangnya besar. Jadi ma'arokatul badar atau mauki'atul badar itu perang besar. Tapi kalau ghozwa yang kecil-kecil, ghozwat kecil-kecil. Kalau syariah tanpa Rasulullah. Nah, ketika syariah ini Rasulullah membangun 3 hal, 4 hal sekaligus. Leadership, delegasi tugas, latihan perang, dan dinas intelijen. Ini fungsinya. Karena ketika Rasulullah pergi, Madinah gak ada yang mimpin. Didelegasikan ke sahabat, tidak seorang. Gantian. Pernah ke Zaid bin Haritha, ke Ubadah, ke yang lain, kepada sahabat. Gantian untuk memimpin Madinah. Lalu delegasi tugas, setiap orang, setiap pemimpin muda kebagian untuk memimpin, bukan hanya sahabat senior gitu. Jangan bayangkan bahwa Abu Bakar terus yang dipilih, enggak. Abu Bakar tidak selalu memimpin, tapi gantian agar apa? Agar Rasulullah memberikan kesempatan bagi yang muda-muda kesempatan memimpin. Nanti akan saya bahas. Dan juga fungsinya latihan perang. Jadi ada pasukan-pasukan yang dikirim 20 orang, 30 orang untuk terbiasa pemanasan kalau ada perang yang beneran. Dan juga misi-misi syariah dan juga ghazwa ini untuk mengumpulkan informasi di sekitar teritori Madinah ini ada peluang-peluang pemberontakan, ada peluang-peluang pengkhianatan enggak? Atau ada penetrasi kaum Quraisy enggak di sana? Apa inspirasinya saudara-saudara? Memastikan loyalitas negeri tetangga dengan perjanjian damai adalah cara pengokohan teritori negara Madinah. Ada beberapa syariah yang ingin saya jelaskan secara singkat aja ya. Pertama, syariah Saiful Bahri. Ada yang namanya Saiful Bahri sini? Enggak ada. Saif itu pedang, Bahri ini laut ya, pedang laut. Tapi bukan Trisula, bukan Aquaman, bukan. Saiful Bahri. Kejadiannya di bulan Rajab 1 Hijriah. Jadi ini baru hijrah nih. Belum setahun. Hijrah Rasulullah bulan apa? Bulan apa hijrah Rasulullah? Rabiul awal kan? Hah? Gimana? Rabiul awal hijrah Rasulullah. Ini bulan Rajab. Jadi sekitar 2 bulan ya. Rabiul awal, Rabiul akhir, Rajab. Jadi bulan ketiga setelah Rasulullah hijrah udah mulai aksi kayak gini. Yang dikirim adalah Hamzah, paman Rasulullah, melawan pimpinan musuh ini Abu Jahal langsung. 30 orang muhajirin melawan 300 orang Quraisy, 1/10. 1/10. Misinya apa? Untuk mencegat kafilah Quraisy dari Syam. Sudah jelas tadi bahwa seluruh teritori Madinah sudah dikuasai umat Islam, tidak ada lagi hubungan diplomasi dan tidak lagi hubungan dagang. Udah enggak ada perdagangan antara Mekah dan Madinah. Orang-orang Quraisy yang melewati Madinah, mereka mengancam nyawanya sendiri, membahayakan nyawanya sendiri dan melanggar keadaan perang yang terjadi. Jadi kalau mau ya udah mereka enggak bisa dagang ke Syam. Sudah diblok, sudah diboikot oleh umat Islam. Karena apa? Karena mereka menginginkan perang. Nah, mereka nantang masuk. Ketika Abu Jahal ini dengan pasukannya ini, dengan kafilah dagangnya melewati perbatasan Madinah, mendekati Madinah, karena ini Mekah, ini Madinah, ini Syam, di atas lagi, di utara. Maka kalau ingin ke Syam, harus melewati daerah Madinah. Nah, ini dicegat oleh umat Islam. Udah hampir perang, udah mau berhadapan, tapi dilerai. Dipisahkan oleh Al-Majdi bin Amr Al-Juhani namanya. Majdi bin Amr Al-Juhani. Dua orang ini kebetulan dekat dengan Hamzah, dekat dengan umat Islam, dekat juga dengan Abu Jahal. Jadi oleh dua orang ini dipisahkan. Ini gak jadi perang. Kabur aja udah Abu Jahalnya. Ya, jadi enggak ada hasil ini. Yang kedua, Syariah Rabiul. Syawal, Rajab, setelah Rajab bulan apa? Syaban, Ramadan. Ramadan, Syawal, 3 bulan setelahnya ada lagi ekspedisi, yaitu dipimpin oleh Ubadah bin Harith bin Muttalib. Ini yang jadi pemimpinnya. Ini agak banyak nih, 60 kavaleri dari Muhajirin. Kenapa Muhajirin terus? Kenapa? Yang dihadapi orang Quraisy. Rasulullah ini kontraknya dengan orang-orang Ansor dalam bayi Ungqatul Aqabah kedua itu, orang Ansor, kaum Ansor ini akan melindungi Rasul di dalam Madinah. Dan Rasulullah menghargai kontrak tersebut. Andaikan Rasulullah meminta, ayo lindungi saya, ayo kita perang di luar, mau gak? Keluar seluruh orang Ansor ini untuk berperang dengan Rasulullah. Cuma Rasulullah menghargai kontrak tersebut, tidak mau membebani di luar dari janji yang sudah mereka ikrarkan. Jadi yang diminta adalah orang-orang Muhajirin. Selain karena orang-orang Muhajirin lebih tahu kondisi masyarakat orang-orang Quraisy, sehingga bisa mampu menghadapi, lebih mampu untuk menghadapi orang Quraisy. 60 kavaleri umat Islam Muhajirin melawan 200 orang Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan. Ketika mau dicegat, hanya panah-panahan dari luar, agak jarak jauh, panah-panahan dari luar. Tapi ketika panah-panahan itu, akhirnya Abu Sufyan berhasil ngelak dan kabur. Berhasil kabur, nanti dia sampai ke Syam. Tapi ada kejadian yang menarik. Ada dua orang yang murtad dari kekafiran. Murtad dari kekafiran. Jadi dua orang ini bertahun-tahun menyembunyikan keislamannya. Yang pernah saya bahas ya, dalam sesi tentang Amr bin Yasir. Boleh mengucapkan kesyirikan dalam situasi yang sangat genting, sangat terpojok, dalam kondisi umat Islam sangat lemah, dalam jumlah yang sangat sedikit, itu diizinkan. Bukan saya mengizinkan, bukan Rasulullah, Allah yang mengizinkan. Itu izin terhadap Amr bin Yasir. Dan dua orang ini juga sama, bertahun-tahun menyembunyikan keislaman. Agar apa? Mencari momen, mereka ini bukan orang kaya, bukan orang yang bisa melakukan perjalanan seorang diri, gak cukup bekalnya. Maka butuh momen ketika mereka barengan jalan-jalan perjalanan dagang dengan bangsa Quraisy. Ketika sudah sampai dekat dengan Madinah, ketemu dengan rombongan Hamzah dari jarak jauh, dua orang ini kabur, yaitu Al-Miqdad bin Amr Al-Bahrani dengan Utbah bin Ghazwan Al-Mazini. Dua orang ini ketika dekat kabur, naik kuda atau naik unta saya enggak tahu, kabur mendekati pasukan Hamzah dan mereka mengucapkan syahadah bahwa kami ini sebenarnya sudah masuk Islam. Tambah lagi di kekuatan umat Islam. Walaupun enggak ada perang, tapi ada tambahan dua kekuatan baru. Berikutnya, Syariah Al-Kharrar. Kharrar sebenarnya. Dzulqa'dah. Berarti berapa bulan setelahnya? 3 bulan setelahnya dari Syawal ya. Dzulqa'dah 1 Hijriah. Komandannya Sa'ab bin Abi Waqqas. Saya enggak tahu ini lawannya, musuhnya dipimpin oleh siapa. Yang jelas 20 pasukan sama misinya mencegah kafilah Quraisy yang dagang melewati teritori Madinah sampai perbatasan Khotor, tapi tidak ada pertarungan. Kenapa? Karena umat Islam sembunyi-sembunyi, hanya berjalan di malam hari, siang-siangnya mereka sembunyi, nggak melakukan perjalanan takut ketahuan. Tapi ketika nyampe, ternyata orang-orang Quraisy sudah kabur sehari sebelum mereka nyampe ke perbatasan Al Khotor ini. Jadi nggak terjadi apa-apa. Nah, berikutnya dipimpin oleh Nabi Ghazwa Abwa atau Waddan. Dipimpin oleh Rasulullah tahun kedua Hijriah, bulan Safar. Ketika Rasulullah keluar Madinah didelegasikan kepada Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah, salah seorang pemimpin bangsa Ansar. Siapa yang dibawa? 70 Muhajirin. Ingin mencegat kaum Quraisy di daerah namanya Waddan. Rasulullah berkemah di situ selama 15 hari tapi enggak ketemu. Enggak ketemu dengan kabilah Quraisy tersebut. Tapi Rasulullah memanfaatkan kesempatannya ada untuk berdiplomasi dengan kaum-kaum yang tinggal di daerah Waddan tersebut. Ketemu dengan suku yang namanya suku Dhamrah. Dengan suku Dhamrah ini Rasulullah bikin koalisi. Jangan membantu Quraisy, koalisi dengan saya, kita saling mensupport. Walaupun mereka gak masuk Islam, tapi bikin koalisi. Hikmahnya bisa koalisi dengan non-Muslim, asalkan mereka produktif untuk umat Islam. Berikutnya lagi, Ghazwah Buwaq namanya. Rabiul Awal tahun 2 Hijriah. Rasulullah yang memimpin, musuh dipimpin oleh Umayyah bin Khalaf. Yang tadi saya ceritakan. Umayyah, majikan yang menyiksa Bilal dulunya. Umayyah bin Khalaf. Madinah diwakilkan kepada Sa'ad bin Mu'adz. pemimpin bangsa Ansor juga, Sa'ad bin Mu'az. 200 sahabat Rasulullah melawan 100 Quraisy dan mereka membawa 2500 unta. Ini kafilah besar nih. Tapi ketika sudah mau mendekat, menjelang perang, mereka berhasil kabur. Rasulullah tidak mampu mengejar. Ini gagal. Misi ini gagal lagi. Quraisy kabur. Berikutnya Ghazwah Safwan. Nah, Ghazwah Safwan ini dipimpin oleh Rasulullah, musuhnya Kharz bin Jabir Al-Fihri, sama kabur juga. Di Madinah diwakilkan kepada Zaid bin Harithah. Pasukan Rasulullah dibarengi oleh 70 sahabat. Apa sebabnya? Karena Kharz ini, si Kharz bin Jabir Al-Fihri ini, dia yang nantang memasuki Madinah, lalu dia mengobrak-abrik peternakan Madinah, memperkosa perempuan-perempuan dan merampok harta-harta umat Islam di dalam Madinah sendiri, gitu, bayangkan. Kita hanya melindungi teritori Madinah, mereka masuk ke Madinah, ngerampok dan juga merusak kehormatan perempuan. Ini si Kharz ini. Tapi ketika dikejar oleh Rasulullah, mereka berhasil kabur. Enggak bisa ditangkap. Berikutnya, Ghazwatil Ashirah. Komandannya Rasulullah langsung, lawannya Abu Sufyan. Madinah diwakili oleh Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Dari suku Makhzum ya, dari kabilahnya Abu Jahal. Pasukan Rasulullah ini kurang lebih 150 sampai 200 pasukan. Cuman punya 30 unta. Jadi dari Madinah mendatangi daerah Dzil Asyirah ini, sahabat gantian naik untanya. Lalu ketika mulai perang sama, gak ada yang berhasil semuanya. Kabur lagi Quraisynya, gak bisa ditemui. Inspirasinya apa? Dari semua gozwat-gozwat dan juga saroya ini, atau sariyah ini, pertama Rasulullah memberikan kesempatan leadership. Inspirasi 200, leadership para sahabat yang muda tumbuh karena akses latihan kepemimpinan yang egaliter dibuka lebar oleh sang Nabi. Saya belum pernah mendengar Rasulullah memilih pemimpin di Madinah mewakilkan, mendelegasikan kepada sahabat yang lebih senior, gak pernah. Bahkan Rasulullah sering memilih yang lebih muda. Ketika Rasulullah menjelang wafatnya mengangkat Usama bin Zaid sebagai pemimpin perang menuju ke Syam melawan pasukan Roma yang besar. Yang di dalam pasukan tersebut ada Abu Bakar, ada Umar, senior semua. Veteran-veteran perang Badar semua. Jadi ketika kita sekarang, apalagi ketika kita menjadikan Rasulullah sebagai inspirasi, paradoks. Menjadikan Rasulullah sebagai sumber kehidupan kita, menjadi model kepemimpinan. Ketika kita mengelola organisasi keislaman, mengelola jamaah Islam, mengelola remaja masjid, organisasi ataupun partai Islam, sangat mementingkan struktur. Aneh sekali kalau saya. Dari mana keduanya? Keduanya ini ilmu manajemen modern. Tanya ilmu manajemen modern. Mereka banyak mereplace orang-orang dari jabatan penting, bukan kepada senior, kepada orang yang fresh, yang lebih tahu dinamika anak-anak muda generasi zaman ini, generasi zaman now katanya kan, itu lebih dipakai dalam bidang-bidang strategis. Nah, kita cara mengelola agenda keislaman kita pakai urut kacang gitu kan. Oh, ini kasihan dia, ini muassis dakwah, apa peletak dakwah di Jawa Barat, di Bandung, maka kalau ada posisi-posisi strategis dia dulu yang duluan dapat. Anda anak kecil, mahasiswa baru lulus kemarin, baru S2, masih 25 tahun, 27 tahun nanti ya gitu. 19 tahun itu udah memimpin pasukan besar para sahabat itu. 25 tahun jadi gubernur. Nah, kita susah dipercaya. Generasi muslim sekarang, orang tua sekarang susah mempercayai anak muda. Tapi kalau saran saya, anak mudanya jangan cengeng. Anak mudanya jangan ngeluh, wah kita enggak dikasih kesempatan, kita enggak diberikan akses oleh senior-senior dakwah kita, biarin. Kita bikin akses sendiri, kita bikin antrian sendiri, kita bikin lini-lini sendiri, bikin kanal-kanal sendiri. Anda terlalu kreatif nih, bikin kegiatan terlalu banyak, tidak sesuai dengan arahan struktur macam-macam, biarin. Bikin agenda-agenda dakwah yang kreatif di luar. Tinggalkan orang-orang yang kolot, bikin kanal-kanal sendiri. Ketika orang melihat urgensi dakwah kita, melihat kontribusi kita, melihat capaian kita real, orang juga baru mulai pindah nanti. Baru mulai pakai kita. Jadi jangan ngandelin orang-orang senior-senior, ketua-ketua, presiden-presiden dimanapun yang tidak memberikan akses bagi anak-anak muda. Bikin akses sendiri. Apalagi sekarang zamannya eksis dengan media sosial dan multimedia. Semua jalan terbuka. Gak ada alasan untuk merasa dikebiri oleh generasi tua. Itu pesan saya kepada anak generasi muda. Kepada generasi yang selesai dari mudanya, pelajari Rasulullah. Rasulullah ini usianya sudah berapa tahun? 53 tahun, 54 tahun hari ini. 54 tahun ketika kejadian ini. Tapi beliau memberikan kesempatan yang banyak bagi anak-anak muda di bawah 30 tahun untuk memimpin. Memimpin negara. Lalu inspirasi 201. Kesuksesan-kesuksesan militer Nabi bukan hanya dimulai pada saat perang, tapi berawal dari akumulasi informasi dinas intelijennya jauh sebelum perang. Jadi salah satu fungsi dari syariah ataupun ghazwah ini bukan hanya mencegat, tapi mengumpulkan informasi di sekitar Madinah kalau ada ancaman perang dan ancaman stabilitas dalam negeri. Itu dikumpulkan dengan detail sekali. Rasulullah mempunyai map-map yang sangat rapi. Ada orang yang memegang rahasia Rasulullah, ada sekretaris pribadinya. Kalau dihitung-hitung sekretaris Rasulullah banyak banget. Cuman kita tidak mendefinisikannya dengan sekretaris. Kita hanya mendefinisikan sekretaris Rasulullah hanya siapa? Zaid bin Sabit, penulis Rasulullah. Enggak. Bukan hanya penulis gitu ya, apa notulensi, enggak. Zaid bin Sabit itu sekjen. Sekjen itu artinya apa? Dia menjadi pengelola manajernya Rasulullah dan dia membawahi bidang-bidang yang banyak. Dia penerjemahnya, menjadi utusannya, menemani lobi, mengurus administrasi. Tapi dia gak nyemir Rasulullah, sepatu Rasulullah, gak disembin, gak menjahit, enggak. Itu urusan-urusan remeh dikasih yang lain. Jadi Rasulullah mempunyai dinas manajerial, kantor manajer yang sangat rapi sekali. Saya menantang, kalau ada yang kuliah ilmu manajemen, ayolah coba kaji Rasulullah dalam perspektif ilmu manajemen. Saya tertarik untuk mengkajinya, bukan ngajarin. Saya tertarik untuk belajar kepada orang-orang yang ahli manajemen untuk tahu bagaimana Rasulullah memanage kehidupannya. Saya tertarik itu. Karena saya enggak ada waktu dan mungkin enggak punya kapasitas untuk membedah sirah nabawiyah, membedah inspirasi Nabi dari perspektif manajemen murni. Menarik tuh. Hitung dari mulai Rasulullah diutus menjadi nabi lah. Itu enggak terlalu detail ya informasinya. Selama 13 tahun. Tapi ketika Rasulullah sudah pindah ke Madinah, hampir setiap kejadian itu ada tanggalnya, ada tahunnya minimal, ada bulannya. Nah itu dirunut tuh, bikin timeline tahun pertama Hijriah dari mulai bulan, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Ramadannya, semuanya. Kalau ada tanggalnya tulis tanggalnya. Semua aktivitas Rasulullah, ngajar, menikah, bikin haflah, bikin pengajian, tabligh akbar gitu kan. Terus juga perang-perangnya, membuat ekspedisi ghazwah dan juga saroya, diplomasinya, bikin timeline, kita akan lihat betapa padatnya aktivitas Rasulullah tiap hari gitu kan. Nah itu menarik dikaji, bagaimana Rasulullah mengelola aktivitas tersebut dalam ilmu manajemen. Jadi gak ada orang yang lebih sibuk di dunia ini selain Rasulullah SAW. Berikutnya adalah syariah Nakhlah. Nah ini salah satu syariah yang paling penting, dipimpin oleh Abdullah bin Jahash Al-Asadi. Tahun 2 Hijriah ya Rajab. Abdullah bin Jahash ini dikasih surat. Disuruh pergi ke sebuah daerah. Pergi selama kurang lebih 2 hari. Dan perintah Rasulullah, jangan buka surat ini kecuali sudah sampai di daerah tertentu. Jangan buka. Ketika nyampe setelah 2 hari, bersama berapa orang? 12 muhajirin. Cuma 6 unta aja gantian. Naik untanya. Ketika nyampe daerah yang ditentukan, dibuka suratnya, dibaca. Isinya adalah idza nadauta fi kitabi hadza fasir hatta tanzil Nakhlah baina Makkah wa Thaif. Fatarsud biha Quraisyan wa tu'allim lana min akhbarihim. Kalau kamu baca surat saya ini, teruskan jalannya sampai menuju daerah namanya Nakhlah antara Makkah dengan Thaif. Makkah Thaif itu jaraknya berapa kilo? Berapa yang pernah ikut? Berapa kilometer? Bandung Bekasi berapa? 100 kilometer. Jadi Bandung Purwakarta lah ini. Jadi pertengahan nih. Jalanlah sampai Purwakarta dari Bandung ini. Setelah sampai Purwakarta, ketika baca surat, jalan lagi sampai Bekasi. Ha. Kalau perintahnya dari Bandung suruh jalan ke Bekasi agak repot. Ngapain ya ke sana jauh banget gitu ya. Kalau perintahnya dari Madinah itu disuruh ke Nakhlah, barangkali umat Islam ada yang aduh agak berat, agak enggan. Tapi Rasulullah punya trik, punya trik. Perintahnya datang di pertengahan jalan. Jadi ketika dia pulang ke Madinah ataupun nerusin ke Nakhlah sama jaraknya. Sama. Jadi Rasulullah berusaha ingin menguatkan motivasi umat Islam di tengah jalan, jangan di awal. Apa fungsinya apa? Untuk dinas intelijen. Untuk memantau-mantau kaum Quraisy. Nah, inspirasinya adalah nomor 203. Kemampuan menjaga rahasia bahkan dari komandan pasukan adalah kunci utama keberhasilan kejutan strategi dalam perang. Rasulullah sangat teliti sekali tidak membocorkan strategi perang kecuali ke orang-orang terdekat atau ke orang-orang yang dalam tim strategi perang. Jadi kalau nggak perlu dibocorkan ke Umar, nggak dibocorkan ke Umar juga. Rasulullah misalnya ketika perjanjian Bayatul Aqabah kedua, nggak ada satupun sahabat yang dikasih tahu. Cuman 3 orang. Ali, Abu Bakar dengan Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas masih kafir padahal. Semua sahabat nggak dikasih tahu. Takut ada peluang bocor, bukan peluang dia berkhianat, membocor, bukan. Tapi ada peluang bocor gara-gara misalnya kecelakaan, salah ngomong. Banyak peluang, manusia itu tempatnya khilaf dan salah. Jadi Rasulullah tidak memperbesar peluang-peluang bocornya informasi. Jadi kalau Anda memegang sebuah informasi-informasi penting, jangan gatel lidahnya posting status Instagram. Alhamdulillah ya, insya Allah nanti akan ada agenda besar. Masih rahasia loh, tapi kurang lebih clue-nya di Bandung. Nah, itu udah membocorkan tuh. Jadi susah kita dapat rahasia besar, tugas besar, suruh jaga rahasia itu susah, gak mudah gitu. Orang senangnya pamer untuk menunjukkan bahwa saya ini orang penting yang dipercaya oleh orang lain. Inspirasi 203. Energi para sahabat muncul dari jiwa-jiwa yang merdeka untuk memilih jalan sulit jihad dengan keberanian, bukan paksaan. Jadi setelah mendapatkan surat tersebut, ditanya oleh Abdullah bin Jahash. Khayyara ibn Jahash ashabahu bainal auda wa bainat tanfid al-muhimma. Faqala mukhatiba ashabihi. Faqurnahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an astakrih ahadan minkum. Faman kana minkum yuridu syahadah falyarghab fiha falyantaliq waman kariha dzalika falyarji. Kata Ibnu Jahash, Rasulullah melarang saya untuk memaksa siapapun. Siapa yang mau pulang silakan pulang sekarang. Tapi siapa yang mau ikut dengan saya, ayo bergerak, berdiri dan ikut dengan saya. Amma ana famadin li amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan saya sebagai komandan, saya akan terus jalan ke tempat Nakhlah. Kenapa? Karena Nakhlah ini jaraknya hanya 50 km dari Mekah. Bahaya sekali, bisa ketahuan. Jumlahnya cuma berapa orang? 12 orang. Menghadapi bangsa Quraisy yang gak tahu, mungkin 100 orang. Mungkin 1000 orang ketemunya. Jadi peluang untuk mati meninggalnya ini luar biasa banyak. Tapi seluruhnya ikut. Tapi di tengah jalan, untanya Utbah bin Hasan, kalau gak salah lupa lagi saya. Itu sengat unsanya Sa'ab bin Abi Waqqas hilang. Jadi dua orang ini tertinggal. Tertinggal dan ketinggal dari pasukan. Sisanya umat Islam berangkat ke sana, ke Nakhlah ini, dan ketemu dengan beberapa orang-orang Quraisy. Nah, ketemu dengan beberapa orang Quraisy di Nakhlah ini, lalu terjadilah perang. Hampir terjadi perang, tapi di situlah sedang di bulan apa nih? Lihat. Bulan Rajab ini salah satu bulan haram, Ashurul Hurum. Jadi tidak boleh perang. Enggak boleh perang di bulan haram. Nah, para sahabat bingung, ini gimana nih? Sekarang ada kesempatan untuk menyerang kafilah mereka, ada kafilah dagang Quraisy. Kalau kita serang, tapi ini bulan haram, enggak boleh perang. Tapi kalau enggak kita serang, nunggu sampai beresnya bulan Rajab di bulan depan, keburu lewat kafilahnya. Ini kesempatan nih, momentum nih. Akhirnya para sahabat sepakat, udah kita serang aja. Diserang, ketika diserang tersebut, panah-panahan satu orang Quraisy yang mati. Satu orang Quraisy yang mati, yang lain kabur, yang dua orang ditahan. Dan gonimanya banyak sekali diambil gonimanya, diambil lagi ke Madinah. Tapi setelah itu, setelah Rasulullah mendengar sahabat berperang, Rasulullah menegur. Kenapa ente perang ketika bulan haram? Rasulullah menegur. Lalu umat Islam yang lain semuanya ngambek. Kalian gimana berperang di bulan haram? Semuanya mencela para sahabat ini. Abdullah bin Jahsy ini. Tapi ada klarifikasi dalam Al-Quran. Kayak versi dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah, yas'alunaka anish syahril haram qitalin fi qul qitalun fihi kabir wa saddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahli minhu akbar indallah wal fitnatu akbaru minal qatl wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Jadi justru dibantah oleh Al-Qur'an bahwa kerusakan yang ditimbulkan oleh bangsa Quraisy itu jauh lebih besar dibanding hanya menaati peraturan budaya tidak boleh berperang di Syahril Haram. Jadi kecualikan aturan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sampai hari ini para ulama mengatakan bahwa berperang di Asyhurul Hurum ini enggak boleh. Ramadan, di bulan Rajab itu enggak boleh. Di bulan Haji itu enggak boleh. Zulhijjah enggak boleh berperang di bulan-bulan haram. Maka kesempatan ini digunakan oleh orang-orang Quraisy untuk black campaign bahwa orang-orang Madinah, umat Islam sudah mengkhianati budaya yang ada di bangsa Arab, menyerang perang dalam bulan-bulan haram. Tapi Allah membantah ini bahwa fitnah mereka, kezaliman mereka, penguasaan mereka atas aset umat Islam, perampokan mereka, pembunuhan mereka, penghinaan, penganiayaan jauh lebih besar. Walau fitnatu asyaddu wa akbaru minal qatl. Fitnah itu yang mereka lakukan lebih besar dibanding pembunuhan ataupun perang yang dilakukan oleh umat Islam di bulan haram. Jadi diklarifikasi oleh Al-Quran. Apa inspirasinya saudara-saudara yang terakhir? Nomor 204, Quran mengajari kita fikih realitas dalam memandang kerumitan politik dan militer yang penuh tipu daya. Sehingga muslim tidak bergerak hanya berbekal niat baik dan langkah yang naif. Jadi kalau umat Islam berperang mengikuti semua aturan-aturan budaya yang ada tapi tidak melihat situasi, bahayanya situasi, lalu juga kebutuhan kapan menangnya gitu. Sama dalam politik juga. Politik dengan perang itu seperti setali mata uang, enggak bisa dipisahkan. Penuh tipu daya, penuh juga intrik, intimidasi, penuh juga dengan strategi-strategi. Maka patokannya itu bukan fikih biasa, bukan fikih muamalat, bukan fikih halal haram, bukan itu patokannya. Ada fikih yang lain. Fikih darurah, fikih dalam keadaan darurat, fikih dalam perang, fikih dalam politik. Cuman masalahnya umat Islam ini tidak mempunyai pengalaman yang panjang dalam politik. Selama 14 abad umat Islam itu hidup dalam sistem kekhilafahan yang monarkis. Tidak ada dialektika politik, tidak ada partisipasi politik, pemilihan umum, enggak ada yang kayak gitu-gitu. Sehingga pengalaman kita dalam ilmu politik itu relatif kecil, sehingga tidak banyak kajian-kajian dalam fikih politik. Maka ukurannya tidak jelas. Ukuran untuk koalisi politik, mahar politik, kampanye, apa bedanya saya tanya? Apa bedanya dalam dimensi politik? Money politik bagi-bagi uang untuk nyoblos dengan silaturahmi, bakti sosial, tablik abad dengan bagi-bagi sembako untuk menyenangkan hati konstituen. Apa bedanya? Yang satu cash, yang satu barang kan? Itu aja bedanya. Tapi esensinya sama, bagi-bagi sesuatu untuk menarik lawan politik. Nah kita gak tahu, gak bisa pakai ukuran fikih mu'awalah, menegosyana falaisa minna, siapa yang curang, riswah bukan bagian dari umatku yang menyogok. Apakah masuk kategori menyogok atau enggak dalam pemilu? Itu perlu dikaji. Saya enggak punya jawaban iya atau tidak, enggak. Saya tidak berpretensi punya jawaban. Tapi maksud saya, itu perlu dikaji dalam fikih politik. Yang bukan fikih mu'amalat, fikih ibadah, bukan. Dan umat Islam punya tantangan untuk menjawab berbagai problematika kontemporer, fikih kontemporer, fikih bernegara, fikih dalam hubungan diplomasi, fikih dalam hubungan internasional, apalagi fikih dalam perang ini. Kebayang kalau semuanya dipakai parameter kejujuran, harus jujur umat Islam dalam perang gitu kan. Berapa pasukan kamu ketika ditawan? Oh pasukan saya tenang ya, ada kertas enggak, saya tulis semuanya. Nih di Jawa Barat sekian, perbatasannya nih. Di Jawa Timur sekian, di Surabaya nih kita punya pangkalan, punya armada militer, sekian kapal laut. Jujur banget gitu, itu bukan jujur, naif itu. Jadi umat Islam harus cerdas membatas situasi. Politik dan perang membutuhkan fikih yang khusus. Niat baik saja tidak cukup, tapi kita perlu mempunyai strategi-strategi. Dan ini tantangan umat Islam ke depannya. Begitu ya, apa yang bisa saya jelaskan. Terus terang, membuat materi yang kali ini agak rumit sekali. Karena perlu berpikir dari berbagai dimensi tentang hal-hal yang kita baca secara apa namanya? Di skimming kalau baca itu secepat gitu kan. Oh, sebelum perang Badar ada kejadian ini, udah lewat aja. Nanti fokus ke perang Badar. Oh, ini justru penting. Dan itu butuh usaha ekstra untuk mengeluarkan inspirasi-inspirasi di berbagai bidang. Jadi tantangan tersendiri nih untuk minggu-minggu ke depan, bagaimana Rasulullah dalam perang Badar, perang Uhud, diplomasi itu rumit sekali untuk mengeluarkan setiap strategi Rasulullah di berbagai bidang. Jadi mohon maklum ya. Kalau Anda pusing, wajar. Saya aja pusing. Walau alam misawab, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Baik, terima kasih. Pertanyaannya bagus-bagus. Betul tadi Yaman ya, Afwan, bukan Habasya, kebalik saya. Itu Abrahi dari Yaman. Yang kedua tentang nilai dasar dari Islam ini. Sebenarnya sederhana sekali gitu kan. Dalam Islam itu ada yang namanya manzumatul qiyam. Manzumatul qiyam itu adalah sistem nilai. Itu bertingkat. Sistem nilai paling dasar, paling dasar yang melingkupi seluruhnya itu satu. Apa coba? Rahmatan lil alamin, rahmat. Itu nilai paling tinggi, paling dasar, paling tinggi. Jadi apapun dalam situasi apapun Islamnya kasih sayang. Bahkan terangkum dalam kalimat Islam gitu kan. Makanya agama kita bukan namanya al jihad gitu, bukan. Agama kita namanya Islam, assalam. Salam itu kedamaian. Itu nilai dasar. Nah, dari nilai dasar ini ada situasi-situasi. Situasi-situasi yang berbeda, setiap situasi tersebut mempunyai nilai yang berbeda. Untuk apa? Kembali ke nilai rahmat ini. Misalnya, dalam peradilan. Dalam peradilan ini bukan kasih sayang yang dipakai, tapi apa? Mahkamah. Nilai baru, al-adl. Keadilan itu nilai. Dalam mahkamah misalnya, hakim nih, saya hakim. Ada orang yang tarolah ngeroyokin anak, ini ada ibu nih. Anaknya dikeroyok. Anaknya dipukulin sama si pemuda ini nih. Lalu saya bilang, Islam ini agama kasih sayang Bu ya, saya akan maafkan dia. Enggak bisa. Sebagai hakim bukan nilai rahmat yang diutamakan, tapi apa? Keadilan. Setelah keadilan, pokoknya saya hukum dia 2 tahun. Kata ibu, enggak ah, saya kasih sayang. Saya akan memaafkan dia. Itu bukan urusan hakim, urusan si ibu. Jadi nilai kasih sayang ini nilai template general. Ketika situasinya berbeda, nilai yang dipakai berbeda. Faham ya? Ini kajiannya agak rumit tentang manzumatul qiyam, tentang nilai-nilai Islam yang bertingkat-tingkat. Setiap situasi beda nilai, tingkatan nilainya. Nah, dalam kondisi perang, saya tanya kali lagi, situasi dasar Islam ini adalah perdamaian atau perang untuk berdakwah? Dakwah Islam ini dengan senjata atau dengan bil hikmah wal mau'idatil hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan, yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua itu adalah apa, kondisi dakwah yang umum di mana-mana. Sedangkan ayat-ayat tentang jihad, tentang perang itu selalu ada asbabun nuzulnya yang berhubungan dengan situasi. Maka ketika Anda menyaksikan dalam sejarah umat Islam yang mayoritasnya, bukan sedikit, bahkan mayoritasnya perang. Kenapa? Situasinya menuntut demikian. Bukan karena Islam yang menginginkan perang. Jadi kalau Anda baca sejarah yang lebih detail, akan kita dapati. Makanya saya sangat memotivasi agar teman-teman ketika membaca sejarah itu, baca di buku-buku yang lebih detail, bukan hanya di buku yang tipis, selentingan-selentingan. Misalnya Rasulullah, Umar bin Khattab mengirimkan utusan ke Romawi, ke Persia, lalu apa, gak ada jawaban, perang. Enggak segitu. Prosesnya lama banget itu. Rasulullah itu ketika masih hidup, ngirim surat kemana-mana. Ngirim dakwah utusan ke Mukaukis, ke raja di Syam, ke pemimpin di Mesir, ke pemimpin di Yaman. Suruh dikasih surat. Aslim taslam, kata Rasulullah. Masuk Islamlah dan kamu akan selamat. Falaka ajrul ajrum marotain. Kamu akan dapat 2 pahala. Pahala kamu dan pahala orang-orang umatmu yang ikut agama Islam. Fa'ilam taf'al. Fa'alaika ismul arisiyin atau rumiyin, maka kamu akan dapat dosa orang-orang kaum-kaum kamu. Jadi hanya gitu aja Rasulullah. Dan Rasulullah meminta akses untuk dakwah. Tapi sayangnya dalam sejarah, situasi seperti ini itu hampir tidak pernah terjadi kecuali di beberapa negeri saja. Di negeri mana yang terjadi? Di negeri kita yang tercinta. Itu terjadi ketika umat Islam masuk ke negeri kita, ke Nusantara, akses dakwah terbuka. Umat Islam bisa jadi pedagang, bisa menjadi dai, bisa ngomong bebas sama raja-raja Hindu, Buddha. Ini enggak dianiaya, enggak dipancung. Enggak dieksekusi, dibiarin aja bebas perdagangan. Islam ternyata tersebar di Indonesia dengan cara yang sesuai dengan perintah Qur'ani, yaitu perdamaian. Tapi di negeri lain dengan perang, apakah tidak sesuai dengan perintah Qur'ani? Sesuai juga dengan perintah Qur'ani. Ketika umat Islam diperangi, dimusuhi, balasa dengan kapasitas yang seimbang. Waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum. Bunuhlah di mana mereka berada dalam kondisi perang tersebut. Jadi jawaban untuk pertanyaan Anda adalah bahwa yang menyebabkan umat Islam perang dalam sejarah jihad itu adalah ketika umat Islam dianiaya, banyak sebabnya dianiaya, dilecehkan, tidak dihargai, teritorinya diganggu, utusannya itu dibunuh. Banyak sekali utusan dibunuh. Beberapa utusan Islam ketika dikirim, duta besar ini dikirim, dieksekusi di depan mata. Itu yang menyebabkan perang. Sama dalam konteks negara modern, kalau Anda mengirimkan utusan, diplomat dikirim ke negara-negara tetangga, dibunuh, pasti perang. Jangan dibunuh, bilang aja, "Hai Pak Dubes, saya benci dengan negara Anda. Ayo peranglah dengan Indonesia, keluarin semua TNI-nya loh." Perang dijamin. Hanya verbal, ancaman verbal. Apalagi kalau ada penganiayaan fisik atas nama negara. Makanya kalau ada teror, bom di kedutaan, siapa yang pertama kali minta maaf? Negara setempat. Minta maaf, ini bukan saya. Ini adalah teroris dan kami akan berusaha menangkap teroris itu untuk Anda. Paling itu jawabannya. Tidak mau ada masalah. Nah, itu yang menyebabkan perang-perang dalam umat Islam.